ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ኣክሱም ሓድሽ ዓሊጣፍ ተዳቂሉሎም እቲ ኣክሱማይቲ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ዓሊጣፍ ን7ተ ዓመታት ክፍተን ዝፀንሐን ውፅኢታዊ ምዃኑን እውን ተገሊጹሎ ኣለም ፍስሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ።
ኣክሱማዊ ጣፍ ኣብ ምርምር ጣብያ ክሳብ 30 ኩንታል ካብ ሄክታር ከም ዝርከቡ ዝተረጋገፀን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፀብለልታ ከም ዘለዎን ተመራማሪ ጣፍ ኣይተቸኮል ንጉሰ ይዛረቡ።
እቲ ስራሕ ምስ ናይ ማእኸል ዓዲ ናይ ደብረ ዘይት ምርምር ብምትሕባር ኢሉ ስራሕ ንሳቶም እቲ ምድቓል ስነምድቓል ዝዓሱት ናይ ክሮስ ምግባር ካብ ሓደ ፓረንት ናይ ሓደ ፓረንት ዶሪትሬት ወሲድካ ዓሌት ንምርካብ ዝግበር ብደብረ ዘይት እዩ ሉ ዝግበር። ካብቶም እቶም ዋና ዝተመረፁ ዓሌታት እኒሄው ንኣብነት እቶም ፓረንት ኢልና ዝውዑም ንወስዶ ትሬት ኣብነት ቁንጮ እኒሆ ቅድሚ ሒዘልትናዋዋን ቁንጮ ዓሌት ካብኡ ኣብ ልዕሊ ቁንጮስ ታይና ክምስ ክልል ጠባይ ላባ ልበሃል ካሊእ ካልቲቫር እኒሆ ማለት ሓረስታ ኢድነበር ናይ ቀደም ዝተዳቀለ ማለት እዩ። ንሱ ክሮስ ተገይሩ እዩ ሓድሽ ዓሌት ዝኸዘ ኣክሱም ዘቂርና ዘለና ኣክሱማዊት ኢልና ስንትኢልና ኒና ንከባቢ 2011 ብፈረንጂ እዩ ክሮስ ተገይሩ ካብ 7 ዓመት ሴግሪጌሽን ላይን ንበሃል ነሩ እሱ ወዲዩ ኣሕና ኣብ ከባቢ ላዕላይ ማጨው ታሕታይ ማጨው ዓሌትና መደባጃና ንክልተ ዓመት ኣርባዕተ ሎኮሽን 8 ዝኣክሉ ሳይታት ጌርና ኤቫሉዌት ጌርና ብዚ ማቴርያል እዚ ክንረክብ ዝኸድና ማለት እዩ።
እስኪ ዝረኪብኩምዎ ዘለኹም ሸኮለ ካብቶም ካልኦት ንፈልጦም ዓሌታት ጣፍ ዝፈለየ ነገር እንታይ እዩ?
እታ ዋና መሰረታዊ ሓደ ናይ ብሪዲንግ ተመራማሪ ወይ ሓደ ባልሞያ ናይ ስነዘራእቲ ካብቶም ዘለዉ ታየ ክውስኽ ዝብልላ ጣፍ ካብቶም መሰረታዊ ቀደማት ሓደ ምውዳቕ እዩ። ኮራ ኣብ መዓምት ዝሓሸ ተባሂሉ ዝተረቐቐ ብናሽናል ኮራ እዩ ነሩ ካብኡ ብ10 ኮራ 81% ኣብ ናይና ከባቢ ኣብ በቃ ኤግዚስቲንግ ኣብቲ ናይና ሎኮሽን 81% ትዕን ከሎ እዚ እዛ ኣክሱማዊት ግን 71% እያ ትዕን 71% ፖፕሌሽን ይወድእ 39% ቀጠሎ ለ እዩ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ግን 100% 9% ምናምን ከባቢ እዮም ላብ መሬቶም ዘርኡ ካሊኣድ ክገብር ንከለማ ሪሌቲቭሊ ኣብ ጭቃ ዝኾኑ መሬታት ንኣብነት ኣብ ሓቶ ፀሊም ዒላ ዝበሃል ካብ እኒዮ ኣብኡ ወፂእ ዘሎ ካብሱ ስፊት ይገብሩ እዩ ነቲ ጭቃ እውን እዋን ዘርእኻ ኣመታትካ ማለት ዘር እዋን ዘርኡ ወሳኒ እዩ ነቲ ዓለ ንቲ ናይና ከባቢ ዘብዚ ዘሎ ናይ እዚ ቤልት እዚ ናይ ማእኸላይ ዝውሕትካ ፊት ትገብር ዓሌት እያ ኢና ነብል ማለት እዩ።
ካብ ሄክታር ክንደይ ዝኣክል እቶት ተኣትስቢ ትግበረላ ተዝሓለፈ ክደይ ኣት ነይሩ
እዋ ከዝበርኒ ሕዚ ናል ኩንጮን ናል ኮራን ናል ቦሰትን ካብቶም ብጣዕሚ ንሽተ ክትረስና ያብለሎም ካብ ትምቺ ዓደት እያ እቶም ፖቴንሽል ኢና ኣብ ናይና ከባቢ ናይ ትግራይ ካብ ብጣዕሚ ትልሉ ግን ብዋናነት ብዋደራዳ ትብልቲ ቁንጮ እዩ ዶ ማዘር እዩ ናይ ኣክሱማዊት ማዘር ማለት እቲ መብዛሕትኡ ጀነቲክ ማቴርያሉ ካብ ናይ ቁንጮ እዩ ካብ ፖለን ዶነር ኢልና ንፅውዖ ናይ ዓለባ ካሊእ ድማ ከን ሪሌቲቭ ንትኛ ከዚ ኣብዚ ክነነጣጥሮ ከለና ምስ ቁንጮ ቁንጮ ካብ 25 ካብ 27 98 ካብታ ተምህርቲ ከከም ከባቢ ይፈላለ እዩ ናይ ግድን ይኮነ ዘብ ዝለሎ ብጣዕሚ እቲ ማነጅመንት ንክስ ክፍከለካ ነኩስ ክክእል እዩ ትሬን ክሻ ከዚ ንበረ ኢል ነገር ከለለዎ እና እቲ ብናሽናል ሪከርድ ኣብ ሬጅስትሬሽን ክለለ እዩ ኣና ከባቢ ካብ 22 ኣይሓልፊ ቁንጮ ማክሲማም ሓርፈ 22 እዩ ክኸውን ኣብ ሓፅ በተለይ ክ ብናይ ሓርፍታይ ማነጅመንት እንታይ ኣምፅና ንቕታል ኢና ክንድ ብናይ ምርምር ተረኸበትሉ ግን ትጣራ በቃ ላዕላ 30-31 ከባቢ ትሕትዩ ስካብ 20-18 ካብልለቶ ኣብዚ ውሽጢ እዚ መርቲ ተብያ ኣክሱማዊት ማለት እዩ።
ኣይተቸኮል ንጉሰን ዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።